Bože môj, písanie tohto listu mi pripadá ako štrikovanie svetra. To je hrôza, asi ho ani nedopíšem.
Taký som si taký papier zobrala.
Dnes na slovenčine jeden spolužiak cez mlkovú chvíľku povedal, keď bola naša trieda v inkubátore, tak vypli prúd.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L plus S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Pozvať si na rozhovor kamarátku z detstva je trochu riskantné. Všetko o nej viete, no aj tak musíte klásť otázky. Našťastie je vaša kamarátka z detstva aj vychytená scenáristka a autorka, ktorá vie pracovať so slovom a obsahom. Okrem toho je aj dcérou človeka, ktorý sa významne spája so štúdiom L plus S. No a keby bolo najhoršie, priniesli sme si obe listy, ktoré sme si písali 30 rokov dozadu ako deti. Napokon som si rozhovor s Hanou Lasicovou veľmi užila.
Stará. Ahoj, tu si podávame ruky. Čo? Že tu si podávame ruky, takto sa to deje. Takto sme sa nikdy asi neprivítali. Sadni si. Ani nechcem tak povedať u nás.
Áno, lebo ja som vlastne nad tým rozmýšľala dneska, že ja som prišla k tebe ako host, ale v podstate toto je divadlo, ktoré je v našej rodine už niekoľko desiatok rokov, takže ty si vlastne hosť u mňa.
Áno, 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 a ďakujeme, že
toto
tu môžeme byť.
Toto je moje divadlo, cíť sa ako doma.
Ďakujem.
Vítaj u nás.
Ďakujem, máte to tu veľmi príjemné. Kedy si tu bola naposledy?
Vieš čo, asi naposledy som tu bola tento týždeň, ale nebola som na javisku, bola som len v riaditeľni.
Len v riaditeľni. Neviem, či to môžeme povedať, toto je tak malý priestor, že vlastne je to zákulisie divadla, ktoré my tak veľmi dobre poznáme a ty teda o niekoľko rokov viac, že vlastne riaditeľňa je La Sicília, je to napísané na dverách a je to vlastne kancelária tvojho otca. Je to moja šatňa, mne to príde až také nedôstojné. Je to v poriadku?
Nie, vôbec to nie je v poriadku. Ja som nevedela, že to takto je.
Skonzultujem
to v rodine, že či treba nejaké kroky podniknúť.
Či to je dôstojné, dobre. Prezliekam sa tam veľmi dôstojne. A som.
Ale si tam prezliekáš, tak.
Áno. No, a teraz neviem, že či to je. Ale ty si už o tom aj hovorila. Toto je javisko, kde tvoj otec posledný krát stál.
Áno.
A ty si už na tom javisku raz bola, preto sme sa aj o tom rozprávali, že to môžeme otvoriť, aj si to spomínala, že už si sa niekde z toho tak trošku vyrozprávala, takže keď tu teraz sedíš, je OK tú tému otvoriť? Že
áno, je to OK. Ja som, keď to bol aj program štúdia L plus S, Deň radosti, tak už som tu aj stála na javisku, aj som čítala také spomienky na otca. Áno, ja som ešte sem dobehla do toho divadla, keď myslím, že práve záchranári odchádzali, takže tuto ležal. A ja som mala veľmi rada, že ja som sa toho veľmi bála, lebo človek sa bojí smrti, neprichádza s ňou do styku v dnešnom svete.
Iba v televízii a v takých rôznych verziách čudných.
Ale akože v reálnom živote sa s tým nestretneš, sa ľudia zomierajú v nemocnici. Alebo v nejakom ústave nezomrie nikto, takže v podstate ja som s ním tu strávila ešte nejaké 2 hodinky a bolo to veľmi silné a pre mňa to bolo veľmi dôležité. Ale stali sa pritom aj také vtipné veci, že som si hovorila, že či si to on náhodou tak nezorchestroval. Prišla polícia, lebo však museli to obhliadnuť. A snažili sa tváriť strašne pietne, ale do toho prechádzalo hlásenie z centrály. Krádež auta na Kopčianskej, všetky hliadky, krádež auta na Kopčianskej. A celé to tak narúšalo tú pietnú atmosféru. Takže oni to potom zrušili. My sme tu, niečo riešime.
Snažili sa ich zahriaknúť.
Snažili sa zahriaknúť, bolo to také. Vymala som to veľmi humorne potom. V tom všetkom, ako sa dialo, tak som si myslela. Myslela som na ňo, však on by nechcel, aby teraz to niekto kvílil a plakal len, ale že aby sa aj zasmial.
tak to pekne zariadil. Uh-huh. A to zase viem, že ty to teraz hovoríš s takým nadhľadom a s takým úsmevom, ale keď sme spolu telefonovali, tak samozrejme tie emócie tam prevažovali úplne iné. Takže to nemusíme teraz sa v tom nejako rýpať a hrotiť. Ale keď sme sa aj rozprávali potom u mňa doma, že čo by sme tak rozoberali, tak vlastne s odchodom tvojho otca prišli aj také celospoločenské myšlienky, že takýto humor tu už nebude. Už sa taký humor robiť nebude, že jednoducho skončilo niečo a nemá kto nadviazať. Uh-huh, uh-huh.
Áno, áno, veľmi často sa s tým stretávam, že je to niečo také legendárne a aj je, ale podľa mňa nikto neurobí taký humor ako niekto iný. No a len tak pre zaujímavosť, ja som si vlastne pozerala staré scenáre z Kto si je za dverami a vlastne zistila som, že to je dneska úplne nemysliteľné.
Čo? Tak,
akože to sama vieš. Že napíšeš scenár show, vlastne talk show, mm-hmm. má scenár.
Je všetko napísané. Čiže všetko to, čo my napísané. Teraz hovoríme, by bolo
čo my hovoríme,
už...
by sme si to vlastne napísali doma vo februári. By sme si to dali televíziou schváliť do augusta. Mm-hmm. A teraz by sme tu sedeli v októbri a v decembri by sa to vysielalo.
Taký bol postup.
Taký bol postup.
V rokoch?
78 až 82.
A zatiaľ by sme si to kde nacvičovali, ten
dialog? Nacvičovali by sme si to u teba doma.
U mňa.
A popri tom by sme vypili asi 30 fliaž vodky.
Taká bola postupnosť.
Áno, to bolo veľmi dôležité pri tej kreatívnej tvorbe. Keby dneska bola taká dvojica, tak ju zoberú do televízie, povedia, že tu máte rozpočet, čo by bolo jasné, že musia natočiť 3 relácie za deň.
Za deň a za týždeň naraz takých akože 21.
Áno, áno.
A lebo je štúdio postavené, treba ušetriť.
Štúdio je postavené, treba ušetriť, tí hostia tiež neprídu vždy. Prosím vás, akože nepíšte si to veľmi, lebo však nie je na to čas, schvaľuje to nikto. Uh-huh. A no, a tak potom sa to robí inak, samozrejme. Vieš, tých, kto si je za dverami, tak neviem, že, či vieš, koľko je častí sa urobilo za tie 4 roky.
Sa to 4 roky robilo. Ano. Tak podľa toho, ako si hovorila, že február, neviem čo, by som povedala, že 4.
Vieš čo, robila sa 10 častí sa urobilo za 4 roky. Tak neviem, koľko častí ty urobíš za 4 roky.
Joj, podľa toho čoho? Vieš čo, tak my natočíme Milujem Slovensko za týždeň a ide to, a ešte stále to chodí vraj. Tak ja som z toho, a všetci vy toľko pracujete aj pri tom dieťatku, ja viem, to bol december, ja už ani neviem, alebo mi niekto napíše, že to si dobre povedala dnes. Hrím, čo? No veď tam v tom Milujem Slovensko, hrím, to bol jún, ja neviem, čo som povedala v júni.
No vidíš, tak oni to povedali vo februári a vysielalo sa to v decembri.
A bola to naozaj iná doba. Aký bol otec, aký humor mal doma? Lebo samozrejme na tých doskách a v tých reláciách to bolo takto, ako si hovorila, premyslené. Ten lasicovský humor, ktorý všetci poznáme.
Tak to bolo všetko nacvičené.
Mal aj doma lasicovský humor?
Vieš čo, mal taký, ja som ten, pravda, že divadelný humor až tak nevnímala a ja som vnímala ten domáci humor a ten bol taký, že neviem, napríklad moja mama sa na to veľmi hnevala, lebo on hocikedy napríklad vykrikol, aj keď sme mali návštevu, že marcipánová knedla.
Niekde z vedľajšej izby?
Ale niekedy aj pri návšteve, ale väčšinou to tak bolo zrazu niekde, akože odniekedy sa ozval, to bol jeho obľúbený výkrik.
Len taký surreálik nejaký vhodil do toho. Alebo
že ešte mal taký obľúbený výkrik a keď sa sprchoval, tak kričal, že nemserete fekete.
To neznamenalo, že nemám úterák alebo niečo také?
Myslím, že to je nejaký čierny, ja neviem, čo je nemserete, neviem. Niekto to tu vie?
Nemám rád čierne. Vidíš, ešte, že si prišla po rokoch, si sa dozvedela, čo tvoj otec vykrikoval zo sprchy. Tak ako ono možno.
To je hrozné.
Je to vlastne taký očistý proces tej sprche.
Je to
takže...
také, áno.
Nevieš, nejaký zmysel to dáva.
Čo si umýval, keď to...
Čiže dostávame sa ako keby k takému koreňu veci, že tvoj otec mal rád také niečo surreálne, také absurdné.
Surreálne, áno. Ja si pamätám, že raz som mala doma takú návštevu, ktorí chceli kúpiť nejaký obraz a bolo to akože veľmi vážené. A stále sa ozývalo z tej jeho izby také... A potom sa ma spýtali, že vy tu máte nejakého papagája. A ja som musela teda priznať, že nie, že to je môj otec.
A oni na to, to boli veľmi, veľmi dobré výkriky, ten lasica. On keď vykrikne, to sedí.
Pointu to má, každý
pointu výkrik. To má. Ja premýšľam nad tým, že čo, lebo vieš, ty ten humor máš, že niekde si ho zachytiť musela, a možno už len z tej komunikácie u vás doma. Uh-huh. Ja som si dovolila, to sme si tak aj povedali. Neviem, či vás to bude zaujímať. My sme si donesli listy, ktoré sme si s Hankou písali. Je to pre vás zaujímavé, keď sme boli deti?
Ja mám jeden.
Ja mám asi 4. Počuaj, ale ja mám... nie, nebudeme všetky čítať. Ja nebudeme viacej. Všetky čítať.
Nie všetky. Ale ja mám tu taký malý list, ktorý si mi napísala.
sa hanbím. Tam to nebudeš čítať. Ukáž ho iba, ako vyzeral? OK. Tak, aby si vedela, Hani, ty si mi... Toto je list od teba. Pekne.
17.12.1993.
To sme mali 13 rokov, 12.
12.
Ja už 13, tesne. Tak to bude hanba.
Milá Hanka, konečne ti píšem list o čom. Tak čo bolo dnes v škole? Chýbalo 12 detí. Všetky sú choré, asi majú infekčné žltačky.
Jednoznačne. Čo iné?
Bože môj, písanie tohto listu mi pripadá ako štrikovanie svetra. To je hrôza, asi ho ani nedopíšem.
Taký som si taký papier zobrala.
Dnes na slovenčine jeden spolužiak cez mlkovú chvíľku povedal, keď bola naša trieda v inkubátore, tak vypli prúd. Podľa mňa je v tom kus pravdy. Je to úžasná žena, toľká inteligencia, až jej ušami vyteká, už jej vytiekla asi všetka. No ale počkaj, ešte k tomu som dostala. Milujem moderné umenie.
To som nakreslila ako 10-ročná, hej?
No to je 12-ročná Adelka.
To som imitovala, detské kresby, to si pamätám. Áno. To ma veľmi bavilo.
Bolo krásne, som to veľmi ocenila.
Ty si mi zase poslala list, kde si veľmi kreatívne zakomponovala rôzne obrázky. Rôzne obrázky, nedávalo to žiaden zmysel.
Ale vieš, to je také hnedé.
No to, k tomu sa dostaneme. Čistá dada, úplne hoci, čo tu píšeš.
Nem serete fekete.
Áno. A zrazu je tu fotka takej nejakej drôtenej postele v nejakej ošuntelej izbe. Chcela by si spať v takejto posteli? Táto postieločka bola v katalógu, ktorý sa volá House Beautiful. A naozaj je to tak. Možno sa to niekomu zdá útulné. Napíšem ti ešte niečo mliekom. A teraz. Vzadu mliekom napísané, preto som to obhorela.
A to som musela držať nad sviečkou a to sa tak tie písmena postupne.
A ja som to držala nad sviečkou a prišla takáto zvesť. Pozdravujte nižšie podpísaná Hana. Jedna zvláštna udalosť. Ujo Belo si zlomil ruku. Tuto napísané.
Tajným písmom.
Napísané mliekom. Napísané mliekom. A ešte môžeme vybrať napríklad aj takéto, že už sa teším na Vianoce, ale vôbec nemám peniaze, takže neviem, ako všetky darčeky kúpim. Okrem toho neviem, čo mám komu kúpiť. Ale veď sú to skoro ešte 2 mesiace. Pôjdeš potom so mnou kupovať ako minulý rok? Ale dobre si to rozmysli, lebo vieš, aká je so mnou zábava. Dnes idem na narodeniny mojej spolužiačky a neviem, čo tam budem robiť. Lebo mňa teraz všetci neznášajú. Však som ti vravela. Lebo každému poviem, čo si myslím. Ale nemienim v tom prestať. Už neviem, čo ti mám napísať. Počkaj chvíľu. Sme na písme. Náhodou to boli najlepšie narodeniny, čo som kedy zažila. Vrátila si sa z oslavy. Najprv sme jedli a pili, potom sme sa rozprávali. A potom sme niektorí sa začali naháňať a mlátiť. Takže bola zábava.
6.12.1992. Ahoj, Hanka. 6.12. Mikuláš. Ozaj, čo si dostala na Mikuláša? Ja som dostala super zubnú pastu, super mydlo. Som spokojná s tohto ročným Mikulášom. Ja aj skoro som zabudla, aj čižmy som dostala, aj moja sestra, ale ona krajšie.
Dobre, tak prepáčte, posledný. Neviem, baví vás to ešte? Posledný. Toto je zaujímavé. 27.5. nevieme rok. Veľmi by ma to zaujímalo, aký rok. Môžem to čítať?
No, čítaj, čítaj.
Ja som ti vôbec nezabudla napísať, ako vidíš. Je to tu vcelku dobré. Každý večer s alkoholom. Učiteľkám je to jedno, oni sa tiež spíjajú. Konečne včera som spala prvý raz v mojej posteli. Odkedy sme tu, a to sme tu už 4 dní, píšem hrozne. Predvčerom som vôbec nespala. A trošku pripitá som s Myškou, chodila po chodbách asi 3 hodiny. Obidve učiteľky sú úplne vedľa. Môžeme spať chlapci a dievčatá spolu v jednej izbe. No spať ako spať. Čo vidieť podľa môjho písma. Jedno dievčatko sa zalúbilo do istého Sláva, je z neho celá vedľa, je nejaký obuvník či čo. Včera bola celá trieda na Frankensteinovi. Ja som nebola, veď vieš prečo.
To vieme prečo.
To vieme prečo a to môžeme tým uzavrieť. Tvoj otec náš zobral na Frankensteina, keď sme mali asi 12 rokov.
Áno, to bolo tak, že sme boli v Prahe, bývali sme na Hrade a on nás mal na starosti jeden večer, boli sme tam asi týždeň.
Veľmi bol z toho otrávený.
Bol otrávený z toho, že musí na nás dávať pozor. My sme boli 4 dievčatá, mali sme asi 12 rokov a kúpili sme si lístky na nejakú kráľovnú púšte.
Áno, boli dve kinosály v Lucerne. A my sme si povedali, že chceme ísť na kráľovnú púšte.
To bolo niečo také. Zaujím, kostýmy, niečo ano. Pekné.
Že to boli nejaké travesty, to sme nejak nezachytili ano, vôbec. Áno. Bolo to farebné a vedľa bol Frankenstein. Horor s úplným.
Ale my sme nevedeli, lebo otec zamieril do tej sály, tam vyhodil nejakých ľudí takto zo sedadiel.
Ktorí tam mali kúpené listy.
Ale oni sa mu tiež báli niečo povedať. A my sme sa tam usadili a začalo sa to a my si hovoríme, že ale to je Frankenstein.
Ja som mu hovorila, že ujo, Lasica, ale my sme na zlom filme. To bude Frankenstein. A ty, že nič mu nehovor. Už mu nič nehovor. Tak sme tam takto sedeli. 4 nezletile.
Áno, a môj otec povedal Adele, že buď ticho, kto chce ísť do kina, musí niečo vydržať.
A my sme tam takto sedeli straumatizované. Prvý záber, niekto niekomu vytrhol srdce z hrude a takto ešte mu bilo v tej ruke. A my v tej chvíli všetky 4, že sme sa takto skrýli za sedačku, takže preto ste neboli na Frankensteinovi. Toľko teda spomienky na detstvo. A ešte keď sa... Myslím, že tvoj otec sa na tomto baví.
Áno, myslím si,
dobre. No, dobre, a teraz keď ideme k tvojej tvorbe. Vlastne my sme sa ani o tom nikdy nerozprávali. Ty si študovala aj vo Viedni.
Áno.
Študovala si na Sorboni komparatívnu literatúru. Áno. Si pamätám, ako sme na mojej rozlúčke so Slobodou hrali nejaké vedomostné hry. Nikdy nehrajte s Hanou Lasicou vedomostné hry. Také, že Európa, otázky, odpovede. My tam všetci takí... B. Aha, no iba pre Boha, veď to bol rok 1800. Všetko vedela.
Podľa mňa mám aj dobrú pamäť, že ja si myslím, že až toho toľko neviem, len si to zapamätám.
No tak to znamená, že to vieš, to je princíp vedenia. Keď si niečo zapamätáš, tak to nedá sa z toho vyzuť. Neurobiš zo seba hlúpu, nedá sa to. Ale keď som čítala tvoje knižky, tak všetky...
Tak už tak múdra som tam nevyzerala.
Práve, že pozor, tie knihy ma vždy veľmi bavili. Vždy mali humor, vždy vychádzali z nejakých tvojich osobných skúseností, či to bol tvoj pobyt v Paríži, alebo tvoja vždy prítomná hypochondria, ktorá ti prináša veľa podnetov. Ale napríklad Slúžka, ktorá je knižnou predlohou k filmu, je samozrejme tiež osobný príbeh, je to o pestunke tvojej mami. Mm-hmm. Ten príbeh je zaujímavý, ale musel tam byť nejaký moment, kde si povedala, o tom to musím napísať. Že kedy sa ťa to dotklo, ten príbeh?
Ja si myslím, že odjak živa sa ma príbeh dotkol. Ako aby som to teraz zhrnula, moja mama mala pestunku, ona zomrela v roku 1986, myslím, a ja som ju ešte stretla. A mne sa ten príbeh vždycky páčil takou svojou veľkou čistotou a tým, že vlastne ona bola slúžka celý život. Nikdy nemala žiaden vzťah, len vlastne vzťah k svojim pánom alebo zamestnávateľom. A som rozmýšľala, že či taký človek prežíva plnohodnotný život. Tak to bola taká myšlienka, o ktorou som sa zaoberala.
A opýtala si sa aj niekedy, či prežívala plnohodnotný život?
Vieš čo, ja som vtedy ešte tak nerozmýšľala, ale môj otec si pamätal, že ona povedala takú vetu, že žiť sa mi už nechce, ale zomrieť sa bojím. Mm-hmm. A túto vetu som si tiež zapamätala už ako dieťa, lebo mi prišla taká veľmi výstižná.
Ja som v nejakom rozhovore alebo v nejakých materiáloch zachytila, že tá slúžka, tak ju volajme teda, to popísala, že prežila vlastne taký prázdny život.
Áno. Že vlastne akože z pohľadu vonkajšieho alebo z pohľadu tej histórie ten život je prázdny, ale ja som sa presne nad tým zamýšľala, že či niekto, kto prežije takmer 100 rokov a robí službu vlastne všetkým tým ľuďom, ktorí trebárs aj robia tie veľké historické rozhodnutia, že či to je ten prázdny život, tak lebo niekto musí niečo riadiť a niekto za ním musí mu vytriasť tie periny a musí mu navariť a že bez toho by to nebolo možné. A potom som si ešte hovorila, že v podstate ten príbeh je zasadený do Viedne, slúžka ide z Banskej Štiavnice do Viedne slúžiť a ja som si hovorila, že v podstate sa tak málo zmenilo, že tie slovenské ženy stále chodia slúžiť do toho Rakúska. No a keď sme začali robiť ten film, tak mali sme problém s financovaním, lebo v veľa komisiách sedia muži a niektorí nám aj otvorene povedali, že my tejto téme nerozumieme, že nevieme, že prečo by mohla byť zaujímavá a ja som si hovorila, že ale veď 50% Slovenska sú slúžky, že jak nemôže byť zaujímavá, však každá žena pomaly je nejakým spôsobom
som slúžka. Ešte stále?
Áno.
Či už vo vlastnej domácnosti?
Áno, alebo v cudzej, v rakúskej.
A to teraz si narazila na takú tému, že tam sedia hlavne muži, že sa stretávaš s takýmito nejakými genderovými momentami?
Vieš čo, musím povedať, že bolo to také dvojaké, že veľa mužov nás veľmi ochotne podporilo, že bolo tam viacero, napríklad pán Peter Nagel, ktorý od začiatku vlastne stál za tým projektom, ale bolo veľa aj takých, ktorí vyslovene to riešili, že ono je to, film je založený na homosexuálnom príbehu a bolo také zvláštne stretnutia, kde nám vlastne tí muži tak povedali, že no ale prečo si v tomto filme ženy neužívajú sex s mužmi? To je také zvláštne. A my sme sa snažili vysvetliť,
že je to zložité niekedy.
Že taký film sa už natočil.
Taký už bolo.
Takých bolo a že a ja akože nespochybňujem tú schopnosť tých mužov uspokojiť nejakú ženu, že, ale ja som ten film už videla, kde sa to dialo. A že teraz by sme chceli vlastne takýto spraviť.
A zaujímavé na tom filme je, že ten vzťah homosexuálnych tých dvoch žien v podstate vôbec nepôsobí nejak sexuálne, ale áno, v tej danej dobe, ktorá bola vlastne veľmi, nevytvárala žiadne bezpečné prostredie pre tú slúžku a pre ženy vôbec, áno, akékoľvek, pretože boli vždy niekde hierarchicky úplne niekde inde.
Tak hlavne mali ako autonómiu nad svojim telom.
A nemali žiadnu autonómiu nad svojim telom a nad svojim životom často. Ano. Tak zrazu ten, ak to tak môžem pomenovať, lesbický vzťah vytváral taký pocit bezpečia, že si s niekým, kto ti rozumie, ak to ti neublíži.
Áno.
A zrazu sa s tým vedela absolútne stotožniť, že by som možno v tej dobe asi, povedzme, nejakým podobným spôsobom sa zariadila.
Ja som presne toto myslela pri tom, aj pri tom písaní a knihy scenáru a potom aj pri pozeraní toho filmu. Že, a myslím, že režisérka Mariana Slčanská to krásne natočila, no, bez nejakého zbytočného takého voyeurizmu a naturalizmu, že človek niekedy má aj väčšiu fantáziu, vie si predstaviť, že teraz príde strih a ešte to v hlave lepšie vidí, než keby sa tam teraz ukazovalo, neviem, čo by sme sa v tom vyžívali.
Veľmi sa tešíme, že ten film vznikol, je krásny a držíme mu palce teraz na všetkých medzinárodných festivaloch, lebo akože Londýn, Paríž, New York účest stále drží a ten film ohoruje ľudí aj v zahraničí, takže tešíme sa na niečo ďalšie. A ja si pôjdem potom ešte večer dočítať tie listy, lebo ale tieto moje chcem vidieť. Ja ti dám potom, ja ti dám potom prečítať tvoje listy, aby sme mohli nadviazať na to, čo sme tu rozvinuli. Dúfam, že vás náš taký vstup do detstva nejako príliš nezaťažil osobným vzťahom. Ďakujem veľmi pekne, Hana Lasicová.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnosťam Wood & Company, potravinám Jeme a SPP. Ďalšie diely nájdete na našom webe trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a počúvate. Vaša Adela.